Yle Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Ja tällä kertaa jälleen kerran ihan oikeasti myös studiossa.
On tää erikoista. Onko korona ohi?
Ei se tänään olla ohi. Mä en tiedä, ollaanko me nyt kovin vastuuttomia, kun me ollaan tällään nokikkaan studiossa.
Meidäthän on piikitetty ja käytetään sitten noita maskeja muuten, mutta ei nyt tässä just nauhoittaessa. Että ei me nyt ihan täysin vastuuttomia ole.
Joo, tuplapiikit löytyy. Mutta siis todellakin etäoloissahan tässä on vierähtänyt tovi jos toinenkin näiden puheet päreiksi tuokion toimesta, mutta nyt jälleen kerran ainakin hetken aikaa tässä nyt sitten ihan nokikkain. Katsotaan, miten tästä oikein seuraa. Tämähän on uusi tilanne meille.
Tämä on ihan jännittävää ja kihelmöivää. Mä mietin tuota koronaa nyt ennen kuin mennään päivän agendaan varsinaisesti, niin mä oon pannut merkille, että kyllä niin kuin kummallisia merkkejä on, että se olisi niin kuin ohi. Esimerkiksi tämä poliitikkojen taisto aluehallintovirastoa vastaan on niin kuin kuohuttanut tässä aika lailla, että tämä on mennyt mielenkiintoiseksi. Kaikki on tulkintaa, että jos viranomainen määrää jotain rajoituksia, niin poliitikko sanoo, että tulkitaan tätä näin. On se aika kummallista. Siinä tulee vähän semmoinen, jes, näin me mennään. Mitä jos kansalainenkin alkaa tulla liikenteestä? No onhan tuossa toi 100 merkki, mutta mä vedän nyt 120, kun ei tässä nyt ketään näy. Ja mullahan on oikeus tulkita. Se nyt on vaan tuommoinen määräys.
No kyllähän sä tiedät, Vesa, tämän vanhan kunnon kaksien raiteiden politiikan. Että tämähän on tällaista perinteistä meininkiä, että valtioneuvostossakin ja nyt sitten poliitikkojen toimesta niin on aika mukava siis sekä hoitaa tiukkoja koronatoimia, että avata yhteiskuntaa samaan aikaan. Se on paljon kivempaa politiikan tekemistä.
Niin, mutta se näyttäytyy vähän semmoisena skitsofreenisena tai jotenkin tämmöisenä hullun kurisena suorastaan tämä politiikka. Musta tämä sana, mikä on ollut paljon esillä, on tulkinta. Ja sehän näin niin kuin kielentutkijana tietysti aina lämmittää mieltä, että tulkinnoista puhutaan paljon. Siis on tämmöinen, meillähän on valtiollinen lentoyhtiö Finnair. Pikkasen ihmetytti, kun tämmöinen mainos lävähti tuolla somessa esiin, että vapauden tunne. Ja siinä niin kuin nuoren näköinen nainen juoksentelee vähissä vaatteissa jossain hiekkarannalla. Ja miltä tuntuu ottaa ensimmäiset askeleet uudessa kaupungissa? Nähdä vihdoin jotain, jonka näkemisestä olet haavaillut. Rikkoa rutiineja. Se tuntuu vapaudelta, jonka voit kokea vain matkustaessa. Niin Dubai 130 euroa, Lontoo 57 euroa, Malaga 89 euroa, Bryssel 99. Siis oikeasti vapaus.
No niin. Tässähän on Finnairiahan pääomitettu, onko se 750 miljoonalla tässä nyt niin kuin valtioneuvostonkin päätösten ansiosta, niin olisiko tässä pitänyt hieman poliittisesti ohjata tätä mainoskampanjaa tuolta valtioneuvoston kanssa?
Siis tässä perättiin yhteiskuntavastuuta, että siinä on kaksi asiaa, että onko oikeasti nyt järkevää lähteä lentelemään ympärinsä, kun meillähän on kuitenkin koronatilanne vielä semmoinen, että tartuntaluvut on aika korkeat ja on pelkoa sitten uusista variaatioista ja niin edespäin. Ja niin edespäin. Tokihan rokotukset etenee, mikä on hyvä asia. Mutta ei ne joka puolella yhtä hyvin etene. Ja toinen juttu on se, että ylipäätään, että palataanko me siihen vanhaan normaaliin. Siis että lennellään ristiin rastiin ja matkustetaan ympäri ämpäri tuolla. Että sehän on tämmöinen ilmastopoliittinen kysymys myös.
Katsotaan, mihin palataan. Joka tapauksessa lomat on nyt lusittu ja politiikan syyssesongin myötä myöskin jälleen kerran tämä puheet päreiksi perjantai-ohjelma, jossa siis politiikan puheita pilkotaan palasiksi, on jälleen on air. Ja sehän on nyt semmoinen tilanne, että tämä politiikan syyssesonkihan käy jo yllättävänkin kuumana. Korona ei tietenkään hellitä, se on yksi asia, joka kiihdyttää tätä politiikan keskusteluilmastoa, mutta myös sitten perussuomalaiset laittoivat koko johtonsa tässä uusiksi viime viikolla. Ja samaan aikaan tämä Afganistanin hallinto romahti kuin korttitalo Talibanin blitzkriegin edessä. Niin tämä on aikamoinen kokonaisuus. Näistä kaikista varmaan meidänkin pitäisi tässä jotain sanoa. Ja ehkä me aloitetaan tällä perussuomalaisten puoluejohdon uusimistapauksella, koska tässä on se pidempi juonne, eli kesäkuussa juuri kesälomien alla politiikan mannerlaata tälähtelivät, kun vuodesta 2017 lähtien perussuomalaisia johtanut Jussi Halla-aho yllätti kaikki ilmoittamalla, että puheenjohtajan hommat olikin tässä. Ja nyt meillä onkin sitten just tähän syyssesongin alkuun käsillä äärimmäisen merkittävä perussuomalaisten puoluekokous, jossa koko puoluejohto lopulta sitten vaihtui.
Kyllä on tässä ollut draamaa ja tässä on jänniä se sivumausteita tässä draamassa. Esimerkiksi se Jussi Halla-ahon ilmoitus, että 10 vuoden päästä selviää syyt tai hänen analyysinsä julkaistaan. Joku asioista kirjoittava ihminen on saanut haltuunsa Halla-ahon niin sanotun testamentin tai tämän selityksen, että miksi hän nyt just lähtee. Siis kannatushan on aivan huipussa, siis mun käsityksen mukaan Halla-ahon kannatus puolueen sisällä. Että hän on ihan niin kuin suvereeni johtaja. Taku varmasti olisi saanut jatkokauden, jos olisi sitä tavoitellut. Mutta siinä on tietysti monia juttuja, että Halla-aho ehkä ajatteli myös niin, että Soini kakkosta ei tarvita siis puheenjohtajaa, joka pysyy ja pysyy, vaan ollaan ikään kuin lainausmerkeissä normaali puolue, että siellä puheenjohtaja vaihtuu aina silloin tällöin, mikä on täysin ymmärrettävä lähtökohta. Mutta tämähän on niin mun lempiaiheita, niin kuin ihmiset, jotka mua seuraa esimerkiksi Twitterissä, tietää, niin tämä perussuomalaiset. Että mähän olen hyvin lämpimästi suhtaudun aina tähän asiaan, välillä jopa kuumasti. Mielelläni puhun tästä.
Se ei ole mikään ihme. Perussuomalaiset on erittäin kiinnostava puolue. Ja perussuomalaiset on 2000-luvun monella tapaa, voisi sanoa, merkittävin poliittinen tekijä Suomessa. Se on puolue, joka on pistänyt tämän koko puoluepakan uuteen asentoon. Ja moni on muuttunut suomalaisessa politiikan tekemisessä perussuomalaisten nousun jälkeen.
Joo.
Ja jälleen kerran, onko asiat muuttumassa nyt, niin, kun perussuomalaisten johto vaihtuu? Vai johtohan vaihtuu kokonaan?
Kokonaan, siis puoluesihteeriä myöten ja varapuheenjohtajisto muuttui. Ja ihan tervettä meininkiä siis, että ei samat kasvot ole koko ajan siellä puolueen johtotehtävissä. Mun mielestä se on ihan hyvä. Ja Halla-ahokin, niin Halla-aho silloin, siis joo, mä tein tämmöisen urakan itse asiassa. Mä kuuntelin ja katselin ton Purran linjapuheen, uuden puheenjohtajan linjapuheen. Ja sitten mä katselin vuodelta 2017 Halla-ahon linjapuheen vastaavassa tilanteessa. Ja yritin vähän miettiä, että mikä muuttuu ja onko muuttunut ja mitä oikeasti tapahtuu. Niin itse asiassa se oli aika, miten mä nyt sanoisin, mielenkiintoinen kokemus. Mä mietin niitä henkilöitäkin. En tiedä, mennäänkö siihen jo tavallaan niin kuin henkilöiden eroihin tässä vaiheessa, kun puhutaan muutoksesta. Mutta Halla-ahohan vakuutti silloin 2017, että kyse ei ollut linjavaalista.
Että linja oli sama siis edellisellä puolueen johdolla kuin mitä hän edustaa. Eli Soinin linja versus Halla-ahon linja, niin sama linja jatkuu.
Kyllä joo, ja nimenomaan, että Sampo Terho oli hänen päävastaehdokkaansa, niin kyse oli vain painotuksen muuttumisesta, ei linjan muuttumisesta. Okei, ja nyt sitten kun mä kuuntelen Purraa 2021, niin hänhän lähti puheessaan siitä, että 2017 kyse oli linjavaalista. Kahden rintaman välillä. Että tämä on niin jännä, että
mitkä
miten
ne rintamat olivat? No, täsmentääkö hän sitä siinä millään tapaa, että mistä rintamista puhutaan?
No ilmeisesti mä tulkitsin sitä niin, että silloin Halla-aholainen tavallaan maahanmuuttopolitiikkaa korostava linja oli vastassa tätä Soinin linjaa.
Ja tietysti siinä oli SMP-linjaa.
Niin, no, SMP-läisempää, tämmöistä niin kuin SMP-läistä populismia, jossa lähtökohtana on se tavallaan kansa versus herrat tai joku kasvoton toimija. Ja sitten taas tavallaan tässä Halla-aholaisessa linjassa, ja ehkä se on Purrankin linja, ja onkin varmaan, on se, että kansa on ikään kuin, se on se nationalismi. Se on se kansallistunne, mikä on tärkeämpi. Ja tässä on niin kuin tutkijakin tehnyt erontekoa siihen, että on, niin kuin, on populismi yhtäällä ja nationalismi toisella. Ja ne ei ole niin kuin täysin samoja asioita. Että populismia on niin kuin monista lähtökohdista ja siellä on monesti se tavallaan niin kuin kansa tämmöisessä herrojen vastustamismielessä, mikä on se aika perinteinen niin kuin Veikko Vennamon linja, mitä tietysti Soini jatko.
Rötösherrat kyykkyyn.
No se on just sitä. Ja sitten taas tämä uusi Halla-ahos myötä voimistunut linja on tämä nationalistinen tämmöinen ja ehkä niin kuin äärikansallismielinenkin jopa.
Tämähän on nimenomaan se tulikuma kysymys nyt ollut, mitä Purraltakin on tivattu, että muuttuuko linja, mikä muuttuu, mitä hän edustaa. mitä itse ajattelet, että mitä hän edustaa? Tässä on, mietin itse tätä Purran linjapuhetta, kun kuunteli, niin tietysti se oli puhe omille. Eli siinä oli varmasti Purralla tarpeita ikään kuin korostaa hyvinkin paljon tiettyjä asioita. Mm. Esimerkiksi juuri tämän maahanmuuttopolitiikan suhteen, joka on puolueelle aivan keskeinen juttu, niin tavallaan korostaa siinä mielessä omille puhuessaan, että olen tiukasti tämän politiikan takana ja ajan sitä tiukasti eteenpäin. Mutta tässä oli tämmöinen tietty, tavallaan en tiedä onko tämä nyanssiero, mutta Purra korostaa olevansa maahanmuuttovastainen, ei maahanmuuttajavastainen. Tämähän on iso juopa tässä suomalaisessa maahanmuuttopoliittisessa keskustelussa, niin on tämä, että koetaan, että se perussuomalaisten maahanmuuttokriittinen politiikka niin olisi itse asiassa suoraan ikään kuin ihmisvastaista, näiden maahanmuuttajien vastaista. Nyt Purra yrittää tätä ikään kuin sitten selittää toiseen asentoon, että maahanmuuton ongelmien syy on maahanmuuttopolitiikka tai sitten esimerkiksi suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä ja niihin liittyvät eri nyanssit, mutta emme me maahanmuuttajia sinänsä vastusta millään tapaa.
Että tähän kiinnitin itsekin huomiota. Tässähän mulla niin tuli semmoinen läikähdys, että tämä on hyvin halla-aholaista kielenkäyttöä, että tavallaan tartutaan käsitteisiin ja aletaan määrittelemään niitä itselle sopivalla tavalla. Ja tässä Purraa niin oppimestarinsa jalanjäljillä kyllä, että jos me mietitään maahanmuuttoa ilmiönä, niin meidän on niin kuin helppo tavallaan ikään kuin vastustaa tämmöistä tiettyä ilmiötä. Jos me puhutaan taas maahanmuuttajista yksilöinä ja ihmisinä, joille jokaisella on oma syynsä esimerkiksi muuttaa maahan, niin hirveän paljon vaikeampihan meidän on suoraan sanoa, että me vastustetaan näitä ihmisiä tai vihataan heitä tai halutaan heistä eroon. Mun mielestä tämä on pelkkää tämmöistä niin kuin kielimuotoilua, että jos sä vastustat maahanmuuttoa, niin kyllä sä nyt tulet samalla vastustaneeksi niitä yksittäisiä ihmisiä, jotka tänne yrittää tulla. Että se, mikä tässä oli just hauska näkökulma, oli mun mielestä se, että Halla-ahohan teki tätä koko ajan, niin tarttui näihin käsitteisiin ja alkoi määritellä niitä itselleen sopivalla tavalla. Itse asiassa tämä, mulla on monesti ollut mielessä, että meillä puhutaan aina kielipuolueesta, viitataan RKP:hän, kun sehän niin kuin ajaa ruotsin kielen asemaa ja on se tämän kielipuolueen asemallaan päässyt melkein kaikkiin hallituksiin mukaan, paitsi perussuomalaisen sisältävään hallitukseen, niin toinen kielipuoluehan meillä on perussuomalaiset.
Tämäkö se sen selittää, tämän sinun syvän rakkautesi perussuomalaisia kohtaan?
Ilman muuta. Siellä on niin kuin kieli on otettu haltuun sillä tavalla, että kieli on keskeinen heidän tässä käsitteiden muotoiluun keskeistä heidän politiikassaan. Se on yksi pointti tähän. Toinen pointti on se, että hyvin usein he jäävät ikään kuin julkisuuden myllytykseen näistä sanomisistaan, eli kielenkäytöstään. Ja jopa oikeustuomioita tulee kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja niin edespäin. Ja kolmas pointti on se, että he on hirveän kiinnostuneita vieraskielisistä.
Politiikka Radio. No niin, Politiikka Radio ja perjantain ohjelma Puheet päreiksi käynnissä. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja olemme tällä kertaa perussuomalaisten puoluekokouksen valintojen ja päätösten äärellä. Ja puhumme Jussi Halla-ahon linjasta ja uuden puheenjohtajan Riikka Purran linjasta. Vesa, sä sanoit, että sä oot nyt ikään kuin seurannut molemmat näistä linjapuheista, tuon 2017 puheen ja sitten nyt tämän tuoreen Riikka Purran linjapuheen, niin minkälainen oli fiilis? Siis puoluekokouksessahan oleellista on nimenomaan se semmoinen sähkö ja se fiilis, ja kun uusi puoluejohto vaihtuu, mitkä on eleet ja ilmeet, miten tavallaan se äänestäjien, puolueen, tukihenkilöiden valittua puoluejohtoa äänestäjien niin ikään kuin ne odotukset purkautuu ja siinä on paljon todellakin tämmöistä niin kuin jännitystä ja ne linjapuheet on itse asiassa aika paljon puhuvia niin kuin ihan tilanteena, niin kuin hetkenä, mistä ne kertoo. Soini sai tylyn kohtelun silloin 2017 puoluekokouksessa ja niin päin pois. Niin minkälaisia ajatuksia heräsi tässä
kyllä
mielessä?
Kyllä joo, siis nimenomaan heräsi paljon ajatuksia. Että mä oon aina ajatellut, että Halla-aho on aika nuiva puhuja ja vähän semmoinen kylmähkö tyyppi ei mikään kansan kiihottaja. Mutta nyt kun mä katsoin häntä omiensa joukossa, kun hänet oli valittu, niin sehän oli hurmioittunut. Se ainakin äänimaiseman perusteella ja vähän kuvaakin näkyi. niin se tilanne, kun hän piti sitä linjapuhettaan. Ihmiset keskeytti, hänet taputti spontaanisti. Siinä oli hauska tilanne alussa, kun Halla-aho sanoi just jotain yleisön mielestä hauskaa, ja he taputtivat ja hurrasivat, niin Halla-aho siihen sanoi sitten, että mitenkäs se nyt olikaan, mulla on tässä se puheenvuoroni kestää vielä jonkin aikaa, joten tiedätte, mitä tarkoitan. Eli hän halusi sanoa, että älkää nyt keskeyttäkö mua koko ajan, että mä pääsen tämän puheeni loppuun. Hän on tämmöistä tiettyä omaa toimintaa peilaavaa kielenkäyttöä aika paljon. Ja niitä spontaaneja taputuksia ja huudahteluja tuli aika usein. Vastaanotto oli niin kuin riehakas.
Hurmioitunut.
No suorastaan, ainakin sen videotallenteen perusteella.
Joo.
Mutta kun mä katsoin tätä sitten Seinäjoen puoluekokousta ja Purran linja puhetta. Kyllähän sielläkin kohteliaasti läpyteltiin vähän joissain kohdissa, mutta se henki oli aivan mun mielestä toinen, alkaen myös sitä puheen luonteesta, että yleisöä ei hirveästi niin kuin otettu mukaan, eikä reflektoitu sinne yleisöön päin. Lähinnä oli niin kuin vähän kohta, siis sanotaan nyt, että pidetään, puhuja piti taukoa, nyt kuuluu taputtaa. Semmoista hieman vaimeeta läpytystä sieltä kävi. Että henki oli mun mielestä aivan erilainen. Että voi nyt tietysti ajatella, että Jussi Halla-aho on koko 2000-luvun ihan sitä alkuvuosilta niin kuin rakentanut tätä yleisöä ja tätä omaa tyyliään ilmaista asioita. Ihan sitä Skripta-blogista ja Hommafoorumin ajoista alkaen, että hänellä on niin kuin todella vankka kannattajakunta, joka niin kuin mestariksikin häntä mainitsee. Että Purralla on aika pitkä matka vielä siihen asemaan tässä puolueessa. Ja minusta tämä äänestystuloskin kertoo mielenkiintoisia asioita, vaikka Purran voitto oli selvä. Niin kyllähän siellä kummallisen paljon sitten esimerkiksi Ossi Tiihonen sai mun mielestä kannatusta.
Se oli erittäin merkittävä tämä Tiihosen kannatus, kuitenkin reilusti yli 10%. Ja vain 71 ääntä jäi tästä kakkossijalle nousseesta Sakari Puiston äänistä. Molemmat siis Puisto ja Purra kansanedustajia, niin se oli todella iso ääniosuus kyllä. Toi on mielenkiintoinen juttu. Siis Halla-ahon ei varmaankaan silloin 2017, hänen ei varmaan edes tarvinnut hirveästi niin kuin kertoa omasta linjastansa. Hänelle riitti se, että hän totesi vain sen, että linjani on kutakuinkin sama kuin edellinen linja. Ei hänen tarvinnut selittää omille kannattajille, mikä hänen maahanmuuttopoliittinen linjansa on. Sen sijaan Purra kyllä joutuu selittelemään huomattavasti paljon enemmän sitä omaa linjansa, mikä se on. Joutuu todistelemaan sitä. Hänhän todisteli kovin paljonkin tässä linjapuolessa, nimenomaan sitä maahanmuuttopoliittista linjaa.
Kyllä todisteli, ja sehän oli niin kuin, siinä oli monta, mä puhuin jo tuosta kieliasiasta, niin Purrahan puuttui siihen, että perussuomalaiset eivät puhu politiikan ammattikieltä, puhumme suomea. Ja nimemme mukaan usein politiikan perusasioista. Mutta sitten kun katsoo sitä kieltä, siitä käy selvästi ilmi, että se on niinku, hän puhuu monikulttuurisesta sekamelskasta, turvattomasta ympäristöstä, kehitysmaista saapuvasta maahanmuutosta, julkisen sektorin paisumisesta. Suomalaiset joutuu maksamaan enemmän veroja, itsemääräämisoikeutta me annetaan muille. Hän esitteli tämmöisiä hyvin kiistanalaisia ikään kuin faktoja, jotka on niin kuin, tavallaan faktantarkistajilla on aika paljon töitä. Hän hyvin yleisellä tasolla kuitenkin puhui näistä. Ja se, mikä tässä on niin kuin leimallista, että se on semmoinen ei-puhe, vastustus, mutta ei sieltä niin kuin oikeasti niitä ratkaisuja hirveästi löydy. Ja myöhemmin, kun on näitä haastatteluja kuullut, niin kyllä se konkretia on aika vähissä. Aina se oikeastaan palautuu siihen maahanmuuttoon, että sitä pitää rajoittaa lisää. Ja ikään kuin se olisi nyt Suomen budjetin kannalta esimerkiksi olennainen tekijä.
Se on vähän tällaista niin sanottua tangenttipuhetta, kun vanhassa armeijan radiossa oli tämä tangentti, joka painettiin pohjaan, ja sitten puhe menee yhteen suuntaan, mutta sieltä ei tule takaisin mitään.
Jotenkin se, joo, ja siis kyllä, se voi olla ihan hyvä vertauskuva. Mä tartun vaikka tämmöiseen, tässähän on ollut perussuomalaisissa aina tämä totuuden ja valheen pohdinta, että mikä on totta ja onko tämä nyt totta, mitä sanotaan, ja sitten on tämä P-puhe-termikin aika usein esillä, että ei niinku välitetä totuudesta. Niin mun mielestä oli aikamoista P-puhetta tämä paisuva julkinen sektori. Hänellä oli oikeastaan vähän semmoinen ilkeäkin, mun mielestä ilkeä näkemys siitä, että kunnissa on esimerkiksi tämmöisiä paperinpyörittäjiä ja näppiksen näpyttelijöitä, turhia ihmisiä. Tämmöisen mielikuvan siitä sai. Musta se on aika raakaa, koska totuushan on se, että meillähän olisi kohtuullisen kokoinen julkinen sektori, jos verrataan muihin maihin.
Politiikkaradio. Politiikkaradion puheet päreiksi -ohjelma tässä käynnissä. Mennään eteenpäin tässä lähetyksessä. Ja en tiedä, pitäisikö meidän Vesa ruveta haarukoimaan tätä päivän politiikan sanaa. Kyllä. Käydä näihin kiinni, vai pitääkö sanoa vielä muutama sana tästä Afganistan asiasta?
Niin.
Nimittäin se on sellainen juttu, että Suomestakin on nyt lähdössä sotilasjoukko Afganistaniin. Erikoinen homma. Miten niitä sotilaita nyt tuosta noin vaan lähetellään toiseen maahan? Tämähän on juridisestikin myös hyvin, hyvin monimutkainen juttu.
On joo, se siinä niin kuin tälleen, en ole kunnolla perehtynyt vielä asiaa, ja nythän eduskuntakin palaa lomintaan käsittelemään tätä kysymystä. Se ei ole varmaan mikään läpihuutojuttu, että kuitenkin itsenäiseen valtioon sitten toinen valtio noin vaan päättää lähettää sotilaita kysymättä valtiota. Mutta keneltä sieltä nyt kysytään, kuka siellä on vallassa, eikä se ole se avainkysymys. Taleban hallintoahan ei ole tunnustettu.
Kyllä, juuri näin. Ja pyyntö on käsittääkseni Euroopan unionilta tullut näille suomalaisille joukoille. Ja tämä on tietysti, tämä proseduuri menee kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetun lain mukaisesti. Ja tässä on semmoinen jännä juttu, että tämä edellyttää selontekoa eduskunnalla. Ja eilen sitten valtioneuvosto hyväksyi tämän sotilasjoukon lähettämisen, ja tänään ulkoasiainvaliokunta käsittelee sitä juuri ehkä parhaillaan, kun tätä tuokioita tässä äänittelemme, ja sitten iltapäivällä todellakin eduskunta kokoontuu. Eli näköjään sitten eduskunta on aina valmis kokoontumaan myös vaikka lomakausillakin, jos vaan tahtoa on päättämään asioista. Tätäkin on veivattu nyt tässä läpi koronakesän, että olisiko jotain päätöksiä pitänyt tehdä istuntotauon aikana. Mutta sitten lopullinen sinetti lyödään presidentin esittelyssä. Tämähän on siis siinä mielessä presidentin päätösvallassa oleva asia, koska siihen liittyy siis ulkopoliittisia ulottuvuuksia. Mutta tämä tausta on sinänsä jännä, että tämähän on ihan uusi laki, ja nyt sitten sovelletaan ensimmäistä kertaa. Tämä laki kirjoitettiin silloin, kun Ranska terrori-iskun jälkeen 2015 pyysi apua muilta EU-mailta. Sen jälkeen Suomessakin tämä laki kirjoitettiin, ja tätä todellakin sovelletaan silloin, kun päätetään avusta, joka perustuu Euroopan unionin yhteisvastuulausekkeeseen tai keskinäisen avunannon lausekkeeseen. Tämä on tätä juridista pohjaa. Ja sen verran vielä tästä juridisesta pohjasta nopeasti sanon, että tämän kansainvälisen apulain perusteella, niin kansainvälistä apua voidaan antaa toiselle valtiolle, Euroopan unionille tai kansainväliselle järjestölle. Että kyllä tämä juridiikka on tässä nyt niin kuin huomioitu, tässä, mutta varmaan siitäkin riittää keskustelua.
Varmaan riittää. Tässä on iso kysymys se, että ketä autetaan, näin niin kuin ajatellaan tämmöiseltä inhimilliseltä kannalta, että mehän Suomi menee kai nyt auttamaan sinne Suomen kansalaisia ja Suomen kansalaisia palvelleita, paikallisia, eikö vain?
Kyllä, kyllä. Sinänsä sen verran vielä tuosta, että jännä juttuhan on se, että aikoinaan kun tämä laki säädettiin, niin silloinhan sitä haluttiin kirjoittaa sellaiseen muotoon, että presidentti voisi niin kuin muutamassa minuutissa tehdä päätöksen tällaisesta operaatiosta, mutta perustuslakivaliokunta sitten muutti sen sellaiseen muotoon, että eduskuntaa ei voi ohittaa.
No niin.
Sen takia tässä nyt sitten tänäänkin kokous.
Mutta se laki on nyt testissä siis uudella tavalla.
Kyllä.
Että lakien jälkeenhän aina tulee sitten nämä käytänteet.
Jänniä päiviä, ja toivottavasti Afganistanissa asiat menevät parempaan suuntaan. Mennäänkö päivän politiikan sanoihin?
Mennään. Mehän voidaan itse asiassa jatkaa tuosta Afganistan teemasta varmaan.
Totta, kyllä, joo. Kiitoksia hyvät kuulijat. Jälleen kerran ajan hermolla olette olleet, kuten aina. Eli tässähän on hyvin ajankohtaisia ehdotuksia monia, ja muun muassa näitä Afganistan ehdotuksia.
Joo, täällä on Pipsa Humalamäki, aina hyvä sana, ihmisoikeudet. Afganistan uutisten myötä paitsi ajankohtainen, myös tärkeä muistutus siitä, etteivät ihmisoikeudet toteudu edelleenkään kaikkialla. Ihmisoikeuksien merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa.
Sitten täällä ehdotetaan myöskin sellaista asiaa kuin humanitaarinen viisumi. Ambrosius Wollstein ehdottaa sellaista, koska hänen mielestänsä sellainen voisi tällä hetkellä pelastaa henkiä, ja lakikin sellaisen mahdollistaisi. Nyt en tätä tarkkaan tiedä, että mitä kaikkea laki mahdollistaa, mutta hyvä ehdotus. Humanitaarinen viisumi ja kiinnostava sana.
Kyllä, kyllä. Nythän on puhuttu myös humanitaarista maahanmuutosta, muuten tästä perussuomalaisista, jos puhutaan. Riikka Purran kanta oli kai se, että meillä pitäisi olla nolla turvapaikanhakijaa, mikä on aika kiinnostava. Kiinnostava kanta, koska sehän tarkoittaa, että Suomi luopuisi jostain monistakin kansainvälisistä sopimuksista. Janne Rautakoski ehdottaa ihan Afganistan tai Talebani. Ja näähän on kiinnostavia sanoja. Muistaaksä, mitä toi Taleban tarkoittaa?
Joo, kyllä mä muistan sen. Olen sen itse asiassa oppinut tässä ihan hiljattain. Okei. Eli Taleb on oppilas.
Oppilas, joo. Eli tässä on taustalla kai tämmöinen koranikoulujen opiskelijoihin viittaava sana. Vapaasti käännettynä kyse on opiskelijaliikkeestä.
Talebanes.
Ja Afganistan on kiinnostava sana myös. Kaivelin sitä vähän, siitä on hirveän monta teoriaa, eikä nyt ole tutkijoilla yhteistä käsitystä käsittääkseni siitä, mutta voi olla, että se tulisi sanskriitin kielen sanasta, joka viittaa hevoskansaan.
Mm-hmm. Hevoskansaan siis, tämä ei ole mikään vuohipaimenien kansa, vaan hevoskansa.
Ei ole, siis joku ehdotti vuohipaimenta, eikö ehdottanut?
Joo, Stefan Strömberg ehdottaa vuohipaimenta, joo, siis... mutta hän on kyllä sitä mieltä, että evakuointi olisi parempi sana.
Okei. Okay. No tässä on taas Riikka Purralta kysytty A-studiossa, että voiko vuohipaimen sanaa käyttää, että onko se niin kuin poliittisesti korrekti. Niin hän sanoi, että vuohipaimenta voi kutsua vuohipaimeneksi. Perussuomalaisten ongelma on kyllä se, että he kutsuvat sitten kaikkia muitakin vuohipaimeniksi kuin vuohipaimenia. Että tästähän se tulee ja tuli itse asiassa mieleen se vanha ohje, kun Jytkyn jälkeen, muistatko, Erkki Havansi. Oli suuri ryhmä uusia perussuomalaisia kansanedustajia, niin Erkki Havansi...
Siis 2011
joo, Jytky. Joo, 2011.
Original Jytky.
Niin Erkki Havansi kutsuttiin eduskuntaan ryhmän neuvonantajaksi, ja hän laati muistion uusille kansanedustajille, että minkälaisia sanoja voi käyttää. Ja siinä oli se mahtava viisaus, mikä tuli mieleen Purraakin kuunnellessa, jota Havansi sanoi, että ajattele mitä viestität ennen kuin viestität mitä ajattelet. Purrahan puhuu myös siitä, että pitää välttää virheitä kielen käytössä.
Tämä on hyvä ohje kaikille poliitikoille, kyllä tämä Havansin ohje, että sen voisi laajentaa kyllä ihan perussuomalaisten ryhmästä ihan laajemmallekin.
Voisi sen laajentaa.
Kaikki eduskuntaryhmiin.
Siellä on tietysti taustalla se, että saat olla rasisti, mutta älä puhu kuin rasisti.
Vielä niin. Afganistan sanastoa. Tiedätkö, mikä on Saigon hetki?
Kyllähän mä tiedän hyvinkin. Yhdysvalloilla taisi tulla kiire lähteä Saigonista silloin Vietnamin sodan loppuaikana.
Kyllä, 1975.
Joo, ja nyt palautui nämä ajat mieleen, kun näytettiin kuvia, joissa evakuoitiin kovalla vauhdilla joukkoja Kabulista.
No hämmästyttävä yhdenmukaisuus näissä kahdessa kuvassa tuossa Saigonissa otetusta kuvasta ja nyt tässä tuoreessa Kabul-kuvassa.
Oli kyllä todella järkyttävää kuvastoa, sieltä on saatu koko ajan ja... Joo.
Joo, tämä on nyt sitten ilmeisesti Joe Bidenin Saigon hetki, kuten on sanottu, koska hän on nyt istuva presidentti ja kantaa vastuun tästä päätöksestä.
Turvapaikkaa ne ihmiset hakee, kun ne, tai turvaa roikkumalla kuljetuskoneiden siivissä. Se oli aika hurjan näköistä touhua. Kyllä. Timo Kontio ehdottaa, sehän voisi olla turvapaikka, koska moni sellaista tämän viikon tapahtumien seurauksena toivoo ja hakee, mutta jotain Suomesta saa, ainakaan jos asiasta päättää Persujen uusi puheenjohtaja Purra.
Mitäs muuta? Varmaan meidän pitäisi ruveta haarukoimaan tätä päivän politiikan sanaa. Ja tässä on ollut näitä Afganistan painotteisia sanoja, erittäin hyviä sellaisia, mutta mä luulen, että me ei nyt tartuta niihin.
Ei, mennäänkö kuitenkin tähän meidän ikuisuuskoronaan?
Ehkä me mennään.
Jouni Iivari ehdottaa koronapassi. Avaako ovet vai onko se kansan kahtia jakava dokumentti, turvaa vai tuhoaa? Joku ehdotti koronapässiäkin.
Joo, Jyrki Liikka ehdottaa koronapässiä, mutta hän ehdottaa myös koronapassia.
Mitäs nämä koronapässit oikein on?
Ne ilmeisesti menevät kouluihin jakamaan disinformaatiota, koronapässit.
Tässä on ollut monenlaista kyllä ihmeellistä sekoilua.
Pelevina Nuppu ehdottaa sen sijaan ytimekkäästi vain passia.
Okei.
Hyvä ehdotus. Ja turvaväliä ehdottaa Timo Saha.
Ahaa, no sehän liittyy monenkin. Asiaan. Taisi tuo Visa Kuusikalliokin ehdottaa turvaa, eli avin turvavälit, no tietysti Afganistan turvamiehet, turvapaikat ja turvattomuus, poliisin budjettileikkaukset.
Mutta kyllä se on semmoinen juttu, että ei näistä mistään ole päivän politiikan sanaksi, vaan se on kyllä jotain huomattavasti paljon vielä kutkuttavampaa.
Niin no nythän eletään sitä päivää, kun saattaa käydä niin, että oopperassa ei esiinny kummitus, vaan poliisi.
Niin voi olla. Se on jännät paikat. Siis onko tänä iltana näytäntö?
Tänä iltana muistaakseni on. Ja nythän on voimassa vielä Etelähallintoalueviraston määräys näistä lohkotuista katsomoista. Käsittääkseni se on edelleen voimassa.
Joo, kyllä.
Jos nyt ei tässä yön tunteina ole muuttunut joksikin. Ja kansallisoopperahan on päättänyt, että ei me mitään lohkota eikä me lisää vessoja järjestetä. Että ei meillä ole mahdollista tehdä reikiä seiniin.
Näinpä se on. Ja nyt tosissaan tätä keskustelua äänittäessä, eli perjantai-iltana, niin on kuumottava hetki, kun aaria on käynnissä, että nouseeko lavalle poliisi setä ja keskeyttää esityksen.
Joo, Jarkko Setälä ehdottaa kansallisoopperaa. Ehdottiinko jotain oopperan nimiäkin?
ehdotettiin. Oopperan nimi voisi olla esimerkiksi Avita tai Rebellia. Erinomaisia ehdotuksia.
Mutta.
Se ei ole kuitenkaan päivän politiikan sanoja, vaan päivän politiikan sana on kapinaopera.
Politiikka Radio.
On se hienoa, että nykyään oopperassa voidaan kapinoida, kun kuuntelin tuossa Ylen haastattelussa ollutta muusikko Mikko Kososta, joka totesi, että tätä nykyään nämä rokkarin mahdollisuudet kapinoida ovat todella vähäisiä, että se on hienoa, että korkeakulttuurin piirissä sen sijaan jatketaan tätä kapinointia.
No, oopperahan on kapinallinen taidemuoto, mutta kuka sitä sanaa muuten ehdotti? Mä en löydä nyt.
Se on Mrs. Bergiga, nimimerkki Mrs. Bergiga, kuka sitten lieneekään, ehdottaa hienoa sanaa, kapinaopera.
Onnittelut voittajalle.
Kyllä.
Ja vielä täytyy niin kuin palata hetkeksi tuohon perussuomalaisten tunnelmiin, kun tuli voittajasta mieleen tuo Riikka Purra. Onnittelut tietenkin myös hänelle ja menestystä vaikeassa tehtävässä. Niin Tero Levolahan ehdotti kaksi sanaa, mutta kuitenkin isänmaallinen kansanliike. Ja mä ihmettelin, että mikä tämä on, mutta yllätyksekseni Hesarissa oli tämmöinen juttu, jonka mukaan Riikka Purra on sanonut, että perussuomalaiset on isänmaallinen kansanliike.
Vai näin on?
Niin, mä en tiedä, se oli varmaan jonkinlainen ajatukseni lipsahdus, mutta kyllähän perussuomalaiset on korostanut tätä sekä isänmaallisuutta että kansanliikeluonnetta.
Niin, taitaa olla, että isänmaallista kansanliikettäkin on yritetty perustaa moneen otteeseen sitten 30-luvun, mutta huonolla menestyksellä. No. Ei tarvitse mennä läpi. Ei muuta kuin näihin puheisiin, Vesa.
Näihin puheisiin. Kai me tässä nyt ensi viikolla taas sitten nokikkain ollaan.
Ehkä me uskalletaan.
Mehän selvittiin hengissä, kai.
Tämä oli rohkaiseva kokemus. Katsotaan, minkälaiset oireet ilmaantuu pari päivän päästä. Okei, näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Politiikka Radio.